Voice of America. በአመቱ በናይ አውሮፓውያን አቆጣጠራ ሰለስተ ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ለማዓንተ ብዙሕ ዓለም እውን ተኸቢሩሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብፃባት ኣለው ገብረበድን ክቕርቦም እዩ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና ሓሙሽተ ወርሒ ዘቑፀረ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኺ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
Journalists really on the front lines of holding government accountable and providing transparency what is happening to people's
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዚና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ምውሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብሰለስተ ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ዓምቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቶርቴ ፕረስ ክፅላ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕተር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት።
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post bail.
Aftam zahalfa 14 tawarih enta dariina mengist Philippines ablilina 10 hada khisatata aribullo. Awish tikhlit tawarih shamun tagize wa hasat hize. Awish tahamush somunat klit tagize taasire. Hada gize dma abqaydi atenere. Izi zariyo nagar enta hallowe netsanet press fuzun kam zitashershara iyu.
ብመሰረት ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣታሓሕዛ ሚድያ ፅቡቅ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣታሓሕዘአን የንቆልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣታሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢዶም ኣለዉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስ ተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መፂኦም ንሚድያ ነፃ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነፃነት ፕረስ ዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶስ ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመእሎ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ፀጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration.
ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህው ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። مخفات هواهو ميديا نجيجا حبريتا نمسحفاح نايتل مدرن ناي حاسو الزينان مسالت كيخوون كن الرقاقت قبلنا يمزبالو إتيبيا ويتكازت إنيا تسعد على لما ناي ميدا هزبين النت إن عابي يخييد سلزلو ننت عالنت برس أبحادقا كيودقا غالك كبر كمزلو تزارب